1 Korinto, Kapitulo 3. Hakamatuuran kabugtuan. Waray ako pakakaghimangraw ha iyos suganhan paghimangraw ko ha mga tao nga nakaangkunahan espiritu. Kinahanglan maghimangraw ako ha iyos suganhin mga tao hininga kalibutan. Suganhin kabataan pa ha Kristohanon nga pagtuo. Ginbuhi ko kamu hinggatas. Dirihin matiga nga karunon kay diri pa man kamu andam para hini. Ngan bisan nga niya na diri pa kamu andam. Kayan iyo kinabuhi sugad pahin ka ng kalibutan nga mga tao. Kung may ada kaawa didaha iyo, ngan paglaro lang tugi, diri ba nagpapamatod ini nga mga tao pa kamu hininga kalibutan? Nga nabubuhi subayhan mga ginawian hininga kalibutan? Kung may haiyo na siring. Kan Pablo ako. Nganan iba, kan Apolo ako. Diri ba ini kanan kalibutanon nga kinabuhihan tawo? Kung baga sidngon, hinuhi Apolo. Ngan hinuhi Pablo. Mga suruguon la kami han Dios nga nagtuto haiyuhan pagtuo. Kada usaha amon nagtutuman han igin pabuhat han Ginoo. Ako ang nagtanom, hi Apolo ang nagbaribe, kundi ang Dios ang nagpapatubuhan tanom. Adton nagtatanom ngan adton nagbabaribe, diri amo ang importante, kundi ang Dios nga nagpapatubuhan tanom. Waray kalainan han nagtatanom ngan han nagbabaribe. Babaluson han Dios ang kada usaha ira sumalahan ira na buhat. Kay nagbubulig kami hin pagbuhat para han Dios. Ngan kamu amo an umah han Dios. Balay liwat kamu han Dios. Hapagpahimulos han iginhatag ha akon han Dios. Ginbuhat ko an burhaton hin batid gud nga panday ngan iginpahimutan ko an patukuranan ngan iba nga tawo an nagtindog han balay didahini. Kundi kinahanglan magtagam ang kada usa kun uunanon niya hin pagtindog han balay. Kay igin pahimutang nahan Dios Kristo Hesus nga amo gudla ngan usa lang nga patukuranan ngan waray na iba. May ada magamit hin bulawan, usa lapi, umahal nga mga bato hin pagbalay habaw-baw han patukuranan. Magamit at iba hin kahoy, ukawayan o kugon. Ang kamaupay han kanan kada usa buhat makikita kun ipadayag na iniha adlaw ni Kristo. Kay ipapadayag pinaagihin kalayo hadto nga adlaw ang tagsa nga buhat han tawo. Sa sariyan ito hin kalayo ngan ipapakita ang iya tinuod nga kamaupay. Kun umilob han kalayo ang gintindog hin usa ka tawo didahan patukuranan, makarawat iya hin balos. Kundi kun maugtang ang buhatin usa ka tawo, mawawara ini ha iya. Kundi hiya matatalwas sugad nga nakakalagyo hiya han kalayo. Maaram na gud kamo nga amo kamo ang templo han Dios nga naguukoy ha iyo ang espiritu han Dios. Sanglit kung may magbungkag han templo han Dios, bubungkagun man hiya han Dios. Kay baraan ang templo han Dios. Ngan kamu ngahaw amo an iya templo. Kinahanglan waray maglimbong ha iya ngahaw. Kun may adaha iyo naguhunahuna nga maaram iya sumalahan mga suruklan hini nga kalibutan, kinahanglan magin lurong iya base iya magin tinuod nga maaram. Kay kalurungan laha atubangan han Dios ang giniisip nga kinadman hini nga kalibutan. Sumalahan sirihan kasuratan. Ginbibitik han Dios ang mga mag-aram didahan ira kaabtik nga nasiring halain nga kasuratan. Maaram ang Ginoo nga waray pulos ang mga panunahunahan mga mag-aram. Sanglit kinaanglan waray good pumarayaw mahitungod han nahihimuhin mga tao. Hatinood iyo naan nga tanan nga mga butang. Hira Pablo, Apolo og Pedro ini nga kalibutan ang kinabuhi nganan kamatayon, anya na ngan anti-arabot nga panahon, iyo ini nga tanan, ngan kan Kristo kamo, ngan kanan Dios hi Kristo.